Wel, ddath ar gartre un diwrnod, o'n i wedi cwpla nawr gyda'r engineers, a oedd y streic ma wedi cwpla rhyw ddwarnod neu ddoi, gwbl o ddwrnodau cyn yni, a mydde fe wrth ei, wel, nawr mae gwaith i ti gyda dyn Uncle John a Uncle Tom. A lle dy ddechrau fory, a dyma'r papur lamp, wel, ar ôl cael y papur lamp, a roedd hi'n bornawn hectic yn y tŷ ni wedyn ni, oedd yn rhaid i chi gael y papur yna, please supply bearer with one safety lamp.
Yeah.
Ac wedyn ni, os yna bydde'r papur yna gyda chi i'r hoi yn y lamprwm, y bore byddech chi'n dechrau gweithio, byddech chi ddim lamp i gael, bydde rhaid i chi sefyll nes bod rhyw drefniant arall yn cael ei wneud.
Yeah.
Ac hefyd, o chi'n mynd lawr ar y register, y foment o chi'n cael lamp.
Oh, yeah.
Ac roedd nhw'n gwybod beth oedd eich nymbr chi. Ac y nymbr i o 269. Ac byddai'r lamp, byddai'r dyn fydde'n yr ystafell lampiau yma, fydde fe mynd o gilch i gael gweld. Pef ddarau o'r lampau mae ddim wedi dod miwn yn y nos i chael, a pef ddyn nhw heb ddod miwn, wel wrth gwrs fydden nhw chwilio amdani nhw. Oedd y lamp nawr fel rhyw fath o lesions i chi, rhyw fath o drwydded i chi, i fod o dan ddiar.